zuzeu podcastek aurkezten du Bi pareta Amaia Txokarrorekin. Nabaria da azken urteetan gure gizartean sexualitatearen inguruko elkarrizketa zabaldu egin dela. Sexualitatea gure bizitzako zati oso garrantzitsua da eta ezinbestekoa. Azken urteetan haren inguruko heziketa formala eta ez formala handitu da. Gai guztiz tabu bat izatetik, harrotasunez hitz egitera pasagara sare sozialetan, esaterako. Espainiako estatuan, 2023ko martxoaren batean, heziketa sexuala giza eskubide gisa jasotzen duen legea onartu zen. Sexuari buruz ikasi eta hitz egiteko leku seguruak sortu ditu. Eta emakumeari ere eman zaio honetan ahotsa. Dena den, mundu guztiz patriarkala izaten jarraitzen duen enean, sexuaren inguruko heziketa hobetu bada ere, ikuspegi guztiz patriarkaletik egiten jarraitzen da. Sexuari buruz gehiago hitz egiteak ez du bermatzen beraz, hobetu egiteak. Hezkuntza sexual on eta global baten bila gabiltza gaur eta horretarako Bea Sever, sexologa eta Naizen elkarteko arreta arduraduna eta Ander Lakaie, aktorea, lehen hezkuntzako ikaslea eta hezitzaile sexuala ditugu. Biak gaian oso jantziak gaur sexualitatearen inguruan gurekin batera pixkat murgiltzeko.
Ikusten, garantzitsua dara ziketa on bat ematea bakoitzak bere burua ondo ezagutzeko, bestekiko harremana hobetzeko, gure gorputzarekiko dugun harremana, komunikazioa, zainketa hobetzeko. Eske, egiz, sexualitateak gauza asko murgiltzen ditu bere barnean. Genero rolak, izaera, identitatea, desira. Osea, nik uste ezin dugula kanpoan dagoena epaitu, gure burua epaitzen ez bat dugulenago. Eta, adibidez, esan ni ulertu ditut nire jokabide asko, nire izateko modu asko, ez ni, alor personalean, ni gizon heteroseksual bat naiz, baina emakumeekin ez idena. Orduan, ni baitut gauza batzuk gizarteak irakatsitakoak, eta beste gauza batzuk nire ingurunak irakatsitakoak. Eta nola badauden nola arau batzuk, arau sozial batzuk, emakumeentzat eta gizonentzat, nik nire jokabide asko ez nituen ezagutzen, ez nituen ulertzen horregatik, ditudako nahastuta edo. Edo batzutan ez nuen nire tokia aurkitzen, nola izan behar dut.
Sexualitatea gure bizitzako zati oso garrantzitsua da eta ezinbestekoa. Sexualitateak 11 alor ugitzen ditu bere baitan, gure izaeratik gure plazereraino dagoen guztia. Gure sexualitatearen nondik norakoa eta ezagutza gu garen guztia baldintzatzen digu eta segur aski ez gara sikiera kontziente. Inork ez badigu inoiz irakatsi, zaila zaigu jakitea. Gazten 134,8%ak ez du inoiz inolako sexu heziketa formalarik jaso. Eta 10 emakumeetatik 4 inolako informaziorik jaso gabe edukitzen du bere lehen harreman sexuala. Datu hauek ez dute gabezi izugarria dagoela aipatu besterik egiten.
Bueno, ba, utxune, erraldoia dago ez daukagulako sexu heziketarik. Eta sexu heziketa gaur egun emoten da ikastetxe batek nahi baldin badu, eta egiten da modu oso puntual batean. Ordu batzuk, ikasturte batzuetan. Horrek ez zertarako balio, eh?
Arazo dago hezkuntza sisteman, ez hezitzaileetan. Ze hezitzaileak onak badaude eta asko. Baina eman bazaie baliabideak, denbora, eta ez da ematen. Eta zuk pentsa diez, nik ikasten unean matematika. Zaude, hiru hilabete gozatik ikasten egiten duzu azterketa bat, eta gero azten duzu. Zaude, hiru hilabete, ba pentsa aste bete, osea, eske, ez nizkoa da, ordu nirezat aldaketa hor dago. Ze denbora eskintzen zaion ez duka eziketa seksualari. Ze uste dut, badagoela jende oso prestatua eziketa on bat emateko. Eta hori galtzen ari gara.
Egia da, aldaketa bat emon dela, gure garaian nire belaunaldian emoten ziguten sexu eziketa prebentzioan dosasunean oinarrituta baino ez zegoen, gaur egun emoten den gehienetan, zango nuke, emoten den sexu eziketa oinarrituagoa dago beste klabe batzuetan, hau da, helburua daka norbere burua ezagutzea, norbere burua onartzeko eta hobeto bizitzeko diren bakoitzaren bezala dierazia litzateko, eta aldi berean ere besteak ezagutua, hau da, aniztasuna errealitate bat dela jakitea, besteak onartu eta tratu honeko harremanak eraikitzea, ez? Horiek dira gaur egun sexu etiketaren oinarriak, baina egia da leku guztietan ez dela egiten eta egiten den leku guztietan ez dela horrela egiten, ez? Baina hori da aldarrikatzen duguna eta hor aurrera pausoak emon dira. Hala ere badinotzut, hor badago ezberdintasun handia, hau da, herri berdinean gerta daiteke ikastetxe batean ikasleek sexu etiketa jasotzea eta ondokoan ez. Orduan, bueno, gaur egun nolabait segregazio iturria izango litzateke, ez? Batzuek jasotzen dute eta beste batzuek ez. Bestalde esan behar dugu, sexu heziketa ez formala une oro jasotzen dugula. Telebista pizten dugunean, zareetatik, gure etxean, esaten estena ere jasotzen dugu nolabait, ez? Orduan, ze gertatzen da, ba, gaur egun nagusiki jasotzen diren mezu horiek barneratzen doaz, eta gero kontsultan, asko ikusten dugu, ba, gatazka bihurtzen dutela sexualitatea, barneratu dutelako iritsi zaien hori sexualitatea bizitzeko modu bakarra dala nolabait, eta gehienetan ba, ez dator gurekin bat. Ba, nik ikasi badut denek hau egiten dutela eta gainera ikusten dut gozatzen dutela eta niri ez zait gertatzen, ba, etortzen zaizkit kontsultara esanez, uste dut zer gertatzen zaidala, niri hau ez zailalako gustatzen, ez dut zertzen edo kontra nazka ematen dit. Orduan, ez dugu irakasten, nola bai, ba, seksualitatea dela nortasuna bezala, bakoitzak perea duela, bizitza zoan zehar garatzen doala, eta iristen zaigun eredua, bueno, ba, badak eguzelakoa den, ez? Oso androzentratua, ez? Eta oso koitozentrista, jerarkizatzen duela praktika bakarra, ez? Koitoa, eta, bueno, ez toa bat, emakume gehienekin, esango nuke, eta gizon askorekin, ez? Orduan, modu gatazkatzuan bizida askotan.
Horain hitz egiten da asko deseraikitze prozesuetaz. Deseraiki behar dugu gure burua, tal. Baina eske, gauza da ez gaizki eraikitzea. Eta orduan, ja txikitatik ondo eraikitzen baditugu gure idealak, gure baloreak, gure jokabideak, bero ez da, beti desa eraiki behar dira gauzak, beti ditugu mierda eta egunero eraikitzen ditugu gauzanak eta gauza txarrak. Baina, ja txikitatik joten bagea beste balore batzuk eraikitzen, gero dena erresagoa da.
Eta beste alde batetik, sumatzen dudan beste arazo bat da, lantzen direla beti ezeskoak, hau da, zer ez. Az, indarra handia jartzen nahi gara orain, zer ez. Eta ondo dago, eta egin behar da, ba, mugak jartzen ikasi, eta ba, kontzentimentua, hau bestea, baina ez gaude bat ere lantzen zer bai. Zelan eraiki harreman, tratu honeko harremanak, baliabiderik gabe ikusten ditut gazteak. Esaten zaie, zer ez duten behar, zer ez den onargarria, baina zaie esaten zelan bai, zelan eraiki harreman horiek, zelan urbildu, orduan, hainbeste ez, geratzen dira baliabiderik gabe jakiteko zelan bai. Eta azkenean inork ateratzen ez badu inor dantzara, hemen inork ez du dantzatzen. Orduan, hor ere arazo bat sortzen ari dela ikusten ari gara. Alen ematen zuen, debekatuta zegoela seksua, ezin zala egin, gaur egun ematen du, bai ala bai orgasmo bat eduki behar duzula, satisfaierra gustatzen ez bazaizu arazo bat daukazula, masturbatzen ez bazara, boa, eres una pringada, zanat, ez gaite zen bestaldera, pasa ez. Azken finean, sexualitatea gauza bat balin badaukada, bakoitzak berea daukala eta ezagutzea eta onartzea horretan datza, ez? Zan edut, behar hitza sartzen denean, desioa desagertzen da. Polita izango litzateke, elkarrizketa zintxoak eukitea bakoitza beretik, ez? Eta konpartitzea, ze askotan hori gertatzen zezu, ez? Azen zara izketan, eta jo, ikusten duzu, alde batetik zuri gertatzen zizuna, beste batzuei ere gertatzen zaiela, ikusten duzu bebai, bakoitzak badituela bere berezitasunak, bueno, polita izango litzateke beste naturaltasun batekin hitz egitea eta ez bakarrik praktikei buruz, ez? Baizik eta bizipenei buruz ere, adierazteko moduei buruz.
Gabezia guzti hauek guregan eragina dute noski. Egin gaituzte barneraketa eta pentsaera oker anitzen esaneko bilakatzea. Askotan ez dugu zalantzan jartzen ikasitako guzti hori eta kaltegarria bada ere ezagutza horiek guztiak esaten digutena egiten dugu.
Diogu beldurra epaiketari. Eta kanpotik epaitzen digutenean, edo gu kanpora epaitzen dugunean, lotzen duguna da, oza, dibiz, nik kanpoan epaitzen badut, ekiz praktika, nire buruan ere bai, epaituko dut. Eta iniz ez ez gustatuko. Ze, praktika batzuk daude, oso normalizatuak edo, sota kabai horrei, eta besteak ez. Eta nik uste bestean daudela, dago la polita, ez dakit, goza horiek ezagututa, alzara askeago izan, zure gorputza beto ezagutu, zure desira beto ezagutu, eta barrera horiek entzien dituzuenean, seksualitatean, entzien dituzere bai, zure bizitzan orokorrean. Eta orduan, pues, horregatik uste behar dela, hezkuntza on bat, ez epaitua dagoena, segurua dena, non lasa hitz egin hitz egiteko, oza, sortu behar da, lasa hitz egiteko toki bat. Bueno, espazioak, orokorrean.
Beste maskulinitate eredu batzuk daude, eta sexualitatea bizitzeko modu asko daude, pertsonak beste. Eta nolabaitu ulertzen ari gara, hau ez dala denontzat berdina, eta eredu hori oso oso murritza dela. Nik fokoa jarriko nuke bai segurtasunean, baina fokoa jarriko nuke bai beste sexu harreman eredu batzuetan, eh? Gauza disfrutatzeko beste modu batzuetan, eh? Begira, askotan gertatzen den gauza bat izaten da emakumeak datozela esaten, bueno, ba penetrazioarekin ez dutela orgasmorik. Pentsa, zakila eta klitoria baliokideak direla, hau da, egitura berdinetik sortzen dira, eh? Inori ez zaio bururatzen orgasmo bat eduki aldenik zakila ukitu barek, bueno, eduki alda, baina zaila da. zergatik pentsatzen dugu orduan orgasmo bat eduki aldela klitoria aukitu barik, ez? Egia da, zarketarekin klitoriaren barneko partea nolabait estimulatu aldela, baina pentsa ze begirada murritza daukagun, ez? Zelan, koitua jartzen dugu guztiaren gainetik eta pentsatzen dugu ba, garrantzitsuena dela koitu seguru bat izatea, ez dugu planteatzen, ba, igual eski koitua da menuaren beste osagarri bat, baina ez plater nagusia. Ez, eta orduan egin ditzaizkegu gauza pillo penetraziorik gabe. Eta orduan, bueno, ba, hor bai zaiestuko ditugula beste zenbait arazo, ez?
Orgasmoa askotan presio bat da. Bai oso goiz iristeakin, edo bai ez iristeakin. Bi aldeak. Eta horregatik, bai orgasmoa garrantzitsua da, eta eta harreman sexual batean momentu garrantzitsua da, edo polita da, edo intensoa da, baina beste danak bai kontatzen du. Eta ezin dugu gutxi etxi harreman sexual bat orgasmoa eukiz duelako. Ze bestela ez gara foiatzen ari gara elmuga batera korrika iristen, edo ez dakit nola esan. Igual, foiatzen ari gara, oso gustora egon gaude, egon gara, baina bat batean nekatu egiten gara. Edo gogoa joten zezkigu. Eta ez da txarra, ez da keke mierda, tio, gorputza dira eta bat batean, ez nahi, ez dute nahi. Eta orgasmoa jarraitzeagatik, hor bai gustan dela dagoela presio bat.
Hasieran esan bezala, oraindik sexualitatearen inguruko informazioa guztiz transversala eta ona ez den arren, aurrera pausoak egiten ari gara behintzat. Gure belaunaldiak interesa badu haren eta ingurukoen sexualitatean eta ezagutzan. Eta modu batera edo bestera bada ere, informazioa eskuratzeko eta tabu horiek suntsitzeko grina orokorra badago.
Gaur egun, gazteak badatoz, ez? Bueno, naiz eta arazo handiez izan, begira, hau gertatzera dizait, eta arazo handia bihurtu baino lehen landu nahi dut, ez? Ja, horrek ez da nahi du, bueno, badagoela seksualitatera hurbiltzeko beste modu bat, ez? Irekiagoak daudela, ez? Ba, horrelako gauza da, vaginismoak, erekzio arazoak, eta bar. Baina, etortzen dira bai, askotan, harremanak sortzeko arazoak dituztelako. Ba, igual Tinder munduan ez dielako kokatzen, edo binkulatzeko arazoak dituztelako, edo desioan ikertzeko, ez? Askotan, emakume gazteak etortzen dira, nik esaten didanean bilatu gustatzen zaizuna, eta egin ez dakit zen gustatzen zaidan esan ez, ez? Orduan, bueno, baliabideak behar dituzte, ba, ikertzeko eta jakiteko, euren burua ezagutzeko, gozatu alizateko, ez, esplorazio horretan. Eta beste eremu oso garrantzitu bada autoestima eta gorputzarekiko harremana. Inez baino gatazkatsuagoa da. Eta ikusten da gauza txikietan be bai, adibidez hondartzea nudistetan gazterik ez ikusten biluzik, ez? Baina inez baino harreman okerragoa daukagu gatazkatsuagoa gure gorputzarekin. Ez azken finean, bueno, gu zareetan gaude une oro eta besteen eskaparatea ikusten dugu, baina gure trastienda ikusten dugu, ez? Eta orduan konparazioan beti irtengo gara galtzaile.
Sexualitatearen eziketa ez du soilik bakoitzaren ezagutza eta eziketa bermatzen. Bere baitan ere dakar bestekiko ezagutza eta zaintza. Guk gure ahuletzen eta errespetatzen dugun heinean, eraikitzen dugu besteekiko errespetua eta ulerpena ere. Errazagoa da besteekin era egoki batean erlazionatzea. Eta zer esanik ez, erlazio sexuala dagoenean, erdigunean.
garrantzitsuena ez da egiten duzuna, baizik eta sentitzen duzuna. Ez hain beste zer egin duzun, zer zelan sentitu zaren, interakzioak dauka garrantzia, eta bakoitza zelan sentitu den. Azken finean, intimitate bat partekatzen ari gara. Horre, zaurgarritasuna dago jokoan, bebai, oran, zaintza oso garrantzitsua da, naiz eta gau bateko lege bat izan.
Ni izate bai, garrantzitsua da komunikazioa. Bai berbala, izarabiliz, baina ere bai ez berbala. Jakin barra entzuten. Komunikazio ez berbala izan bardu ona bai errezeptoreak eta bai emisoreak. Galdu behar dugu bai beldurra horri, gauzak esatea ba, mina, hemen ez, hemen bai, horrela. Eta hori ez, bai hitzekin eta bai hitzik gabera bai kontu handia eki behar dugu nola komunikatzen ari garen, boke denbora guztien ari gara seinalak bidaltzen.
Azken finean, gure mundu hau kapitalismoak gidatzen duen enean, bertan sortzen eta eraikitzen diren gauza oro dira sistema kapitalista horren parte. Eta sexualitatea ez da salbuespena inolaz ere ez. Jakin badakigu sexua eta sexualitatea zoritxarrez badirela kapitalizatuta eta politizatuta dauden bi gauza. Ulertezina den arren, sexualitatea diru fabrika bat moduan ere baliatzen dute askok.
Pornoaren industria mundu mailan bosgarrena dela, eta dago adibidez aipatu duzun hori, ez farmazien industria, ba farmazien industrian urretik dago pornoarena, baina farmazien industria ez ere poterea dauka. Orduan bai, baldintzatuta dago zalantzarik gabe, eta horrekin bizitzea ba suposatzen du sama bat. Orduan, bueno, bai, kapitalismoaren eredua hori da, gorputzen erabilera, hori ere ikusten dugu Tinder eta alako aplikazioetan, ez, gorputzen erabilera emoten dela askotan, emakumearen gorputza ere, bueno, zelan bihurtzen dan merkantzia bat. Orduan, hor kapitalismoak noski dakala bere eredua hori da, eta islatzen da bizitzako esparru guztietan, sexualitatean ere. Azkenean, sexu heziketa ez da politika, sexu heziketa eskubideak dira, zientzia da, ez da nadago oinarrituta zientzian eta egi aztatuetan, nola baita esateko, ez? Eta bermatuta egon beharko litzateke edozein alderdi politiko egonda gobernuan edo erkidegoko erakundeetan, ez? Baina, bueno, nola baita lotu izan da beti ideologiarekin, politikarekin, guk aldarrikatzen dugu eskubide bat dela eta landu beharko litzateke eremu guztietan, ez? Eta ikaslei eta gaztei egia izan behar zaiela eta aniztasuna existitzen dela egia da. Eta horrek, bueno, zailtasun handiak ekarreko dizkie bizitzan, elkar bizitzarako eta euren burua onartzeko eta besteak onartzeko eta tratu honeko harremanak sortzeko, ez? Bueno, pizkat politikatik at egon beharko litzateke. Orduan hemen hobeto gaudela zalantzarik gabe, baina behira zega osa bitxia. Gero ikerketak egiten direnean, eremu euskaldunetan sexu harremanak berandoago hasten dira, gutxiago moten dira, eta ez naiz ariko itzuari buruz bakarrik, orokorrean edozein praktika berandoago hasten da. Hori ez da bereziki negatiboa, ez? Zan, bestalde bada jakin badakigu koitora berandago iritsi diren pertsonak sexualitatea beratzagoa izan ohi dutela, ez? Bitartean ez direlako zain egon baizik eta beste bide batzuk ikertu dituzte, eta beraz, bueno, gero koltua inkorporatzen dutenean, ba, beste osagai bat da, baina badituzte bestelako baliabideak, ez? Berriz, oso goiz azten direnean koituarekin, ba, orderatzen dira eta beti izaten da ba, pauta sexual segura esaten diogun, ez? Beti joko berdina. Baina deigarria dela, ze berezitasunak ditugun, ere Euskal Herri mailan zentzu horretan, ez? Ezaugarri bereziak ditugun leku batetik bestera, ez?
Gure ezagutza, identitatea eta sexua guztiz politizatuta edukitzeak eramaten gaitu sistema politiko patriarkaletan oinarritutako erroak ere edukitzea honetan. Hortaz, sexualitatea ikuspuntu patriarkaletik egiten bada, eragina izango du zuzenean beste edozein motatako erlazioetan ere. Eta bukle, ikaragarri batean sartzen gaituena gainera. Eragina ikusi dezakegu, esaterako, genero desberdintasunetan berriro ere.
Gizonun partetik orokorrean dakago tendentzia bat dena simpleago egitera. Askotan ona izan daitekeela, baina adibidez gai honekin ez hainbeste, ze da como ba, no tengo más la cabeza, o sea, horrexa da, eta ez da horrexa. Eta uste dut emakumeak zaudetela ezitak gauza gehiago kontuan hartzeko, gauza gehiago hori arreta emateko, eta zer ikusi dauka ere bai. Eta aldiz, gizona zarenean, pues igual, edo zuetakazu inkietu de hori, edo arazo bat duzu eta arazo hori konpontzeko bidean deskubritzen dituzu beste gauza batzu. Baina zuri, si te va bien con el sotaka bai horrei, si te va como regular y de, da, bien, Bion, con esto, super ondo. Osa, hor garatzen zera, azalean garatzen zara. Eta ari gara goza asko galtzen horrekin. Eta horrela ere bai sortzen dira beste joera toksikoak.
Gizonek adibidez, bueno, ba, porno gehiago kontsumitzen dutela, mutilek, eta gainera pornoa zertarako kontsumitzen duten galdetzen diezunean, bai, masturbatzeko, baina baita agertzen da beti ikasteko eta nire bikotea asetzeko, ez? Hau da, mutilak ari da pornoa ikusten euren bikoteak asetzeko heterosexualei buruz ari naiz. Segira, zelako gatazkan sartzen gaituen horrek, jakinda pornoak emoten duen eredua zein den. Ez, violentoa, bueno, gorputz eredu bakarrak, gizonen begiradan zentratuak. Orduan, ikusten dugu, neskak hasi direla adibidez euren artean horri buruz hitz egiten, lehen ez den hitz egiten, nire belaunaldian hitz egitea zure lagunekin, ba, ez egit masturbazioari buruz edo alakorik, hori pentsaezina zen, ez? Gaur egun gehiago hitz egiten da nesken artean, horren inguruan, orduan, igual jakintza iturria gehiago dira lagunak, besten esperientziak, baina bestalde, presio handia dago, adibidez, koitora iristeko, ez? Gazteen artean, neska gazteen artean, eta lehen emoten zuen, bueno, mutilei bakarrik ematen ziela prestigioa horrek, ez? Baina gaur egun ikusten dugu ere, neska gazteen artean, azkena izatea dala, bueno, okerrena, ez? Eta jo, egin behar dut edozeinekin bestela azkena izango nahi. Lehen presio hori kontrara zen, ez? Gaizki ulertu dugu berdintasuna, ez? Sartu dira presio horretan. Orduan, jakintza iturriak ezberdinak izaten dira. Berdintasuna gaizki ulertu da, ez? Eta bestalde ikusten dugu bebai, gela batean lanketa egiten baldin baduzu, sexu hizkuntza moten baldin baduzu, dana batera gelan mutilak eta neskak, neskek ez dutela askotan hitz egiten. Mutilek hitz egiten dute, edo erabiltzen dituzten hitzak, ez, erraz esaten duten neure foiar eta horrelako gozak da neskei gehiago kostatzen zaie. Oraindik aldea dago bai.
Zu zaudenean privilegio mailo batean, hordik bera dauden arazoak ikustea oso zaila da. Orduan, askotan da, nola burrukatu ikusi ezin duzun arazo batekin. Zerdun, hori nola konpondu egiten da, bai zure kabuz lanketa pertsonala bat egiten, baina asko ere bai entzuten. Privilegio jerarkia horren behian dauden pertsonak entzuten.
Ikusten ditut naizenen, transexualitate egoeran dauden nerabeak oso gaizki eta arazoa noski ez daukate eurek. Arazoa gizarteak dauka. Orduan, zelen balditzatzen duen gizarteak euren bizitza, ez? Halako sufrimendua sortuz eta kontsultan gauza bera, ez? Zelan balditzatu duen gizarteak pertsona baten bizipena, bere gorputzarekiko, bere harremanekiko, ez? Ez duelako jakin, bueno, ni naiz modukoa naiz, hau edo bestea gustatzen zait, onela edo bestela adierazten naiz, eta besteak onelakoak dira, eta hori balore positibo bat da. Ez orduan, niretzat, sexu eziketa hon bat, eukitzeak, hobetuko luke gizarte osoaren bizitza kalitatea.
Pornografia kontsumo hasieraren bataz bestekoa 12 urtetan kokatzen da. 10 gaztetatik 7 kontsumituz. Gizonen 175,8 eta emakumezko 135,5. Honek garbi adierazten du, eziketaren gabezia pornografian asetzen saiatzen dutela gazteek. Izan ere jakiteko grina badago eta eskura duten baliabidea erabiltzen dute. Baina honek eraginak ditu haiengan noski. Pornografiak arrezkuzko jokabideak areagotzen ditu 10 gizonetatik 5. Preserbatiborik gabeko sexua, ez ezagunekin sexu harremanak izatea edo taldeko sexu harremanak praktikatzea bezalako jokabideak hain zuzen. Pornografiaren ohiko kontsumoak distorsionatu egiten du erlazioarekiko kontzeptua. Geroz eta permisiboagoak baitira ikusten dutenarekin, desatxeginak ziruditeen jokaerak normalizatuz. Eta distortsio horrek eragina izan dezake bizitza errealean dituzten zuzeneko erlazioetan.
Pornoarekin gertatzen dena da, pornoak topatzen duela gaztea askotan eta ez gaztetxoa pornoa. Ze gertatzen da, esan genezake, bueno, jarriko dugu segurtasun pin bat edo baina iritziko zaie. Orduan, bueno, ondo dago ze ez da egokia oraindik euren burmuina prez ez dagoenean zenbait gauza ikustea, ez dituztelako ulertuko eta batzuetan porno violentua ikusten dute eta hori da takite erailketa bat ikustea bezala, ez? Ez daude horretarako prez. Baina bai ulertu behar duguna da pornoa iritziko zaiela, WhatsApp talde batean, iritziko zaie. Eta orduan gure bete beharra izango litzateke hori kontrarrestatzea, ez? Informazioa beste alde batzuetatik emotea eure jakiteko irizpide kritiko batekin irakurtzen eta erabakitzen benetan hori ikusi nahi duten, ala ez? Esan bezala, gero, galdeketetan esaten dute ikasteko ikusten dutela bebai, jakitea hori ez dela ikasteko lekuriko onena, ez? Eta errealitatea ez dela horrelakoa.
Foiatzen ikasi, pornografia ikusten, da, gidatzea ikastea Fast and Furious ikusten bezala. Pornografiak sortzen ditu jokabide desegokiak edo jokabide desegokiek sortu dute pornografia. Nik uste dut, pixkat, dala bukle, eh? Como que batak sortu du bestea eta honek elikatzen du urrengoa. Baina uste dut sortu behar dela beste pornografia mota bat. Alda pornografia ona egin, sanoagoa, beste praktika batzuk erakusten, baina beti eki behar da kontuan pornografiaren helburua zein da. Eta pornografiaren helburua izango da beti erotikoa. Orduan, eta zinematografikoa. Eta zineman, nez eta egi asko egon, gezurra da. Eta beti ikusiko da politagoa, segurazki garbiagoa, estetikoagoa. Orduan, pornografiak ere bai irakatsi behar da, edo ikasi behar dugu egiten separazioi, bale. Hau da, zinea, eta hau da, benedazko sexua. Eta fikzioa beti fikzioa izango da.
Claro, gero ba harremanak sortzerakoan edo edo sexu harremanak edo topaketak izaterakoan ba ulertzen dute horrelakoa direla eta ikusten ari gara gero ta harreman gatazkatsuak moten ari direla, ez? Indarkeria maila igo dela eta arazo bat bihurtzen ari dela. Eta zer da okerrena? Neskenekin ere gauza bera gertatzen dela. Neske pentsatzen dute hori gustatu beharko litzaiekela. Eta tortzen dira zete ezki begira, niri hau egiten didate, eta ez dute zer sentitzen edo gaizki sentitzen da, ez. Ai, neska, ezke hori ez da ere edua.
Zein garrantzitsua den heziketa formal on bat izatea, heziketa ez formal hori zabaltzen dituen guztiak modu kritiko batean irakurtzen jakiteko. Zein garrantzitsua den kontrolatu ezin dugun informazio iturri horri oreka bat ematea gure eskuetan dauden baliabide horiekin.
Zelan biziko dugu ondo gure gorputza ulertzen baldin badugu gure gorputzaren zenbait parte nazkagarria direla? Zelan gozatuko dugu gero, ez? Horrelako mezuak etengabe iristen zaizkigu leku guztietatik. Eta zer esanik ez, ba, gaur egun Twitch, YouTubeen eta horrelakoetan dauden gaztentzako eredu misoginoa, rasista, homofobo, transfobo hoiekin, ez? Eta milaka eta milaka jarraitzaile dituztenak. Bueno, ba, horri iristen dan mezua kontrarrestatzeko nolabait, hasi beharko genuke eziketa egiten modu transversal batean, sexu eziketa egiten aurrezkuntzatik modu transversal batean. Eta hori zaigiten. Orduan, zaila izaten da askotan horri aurre egitea, ez? Eh?
Ondorio garbia dugu beraz, sexualitate on bat izateko bide bakarra heziketa sexual transversa global eta on batean oinarritzen dela. Txikitatik ikastola guztietan eman beharreko zerbait izatea aldarrikatu behar dugula guztion artean. Gure burua hobeto ezagutu eta zaintzea hobeto bizitzera eramango gaituela eta besteekin ere hobeto elkarbizitzera. Baina batez ere ezin dugula ahaztu, plazerra eta gozamena gure naturaren parte garrantzitsuak direla, eta hauek ere ulertu eta ezagutu behar ditugula. Mezu honekin bukatzen dugu hausnarketa hau, beraz, mila esker, Beari eta Anderri gaur gurekin haien jakintza guztia partekatzeagatik eta espazio seguru hau eskaintzeagatik.
Zuzeu podcastek aurkezten du Bi Pareta Amaia Txokarrorekin.